halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhageysataan muwjadaha gaagaaban ee 23:20 iyo 19 mitir baan hirka fahmiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax isniina oo bisha Oktoobarna ay tahay 17 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedin doona anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
Ayna siyaasad kumani barbar socoto oo guulaystay ma hayno weli, ama tii Vietnam ha noqoto, ama tii Angola ha noqoto, ama tii Ciraaq ha noqoto. Markaa waxaad moodaysaa in la leeyahay kuwan ha la gumaado, laakiinse aan laga dan lahayn Maraykanka una ka dan lahayn inay Soomaalidu ciidan yeelato isku filan oo lugahooga ku joogsada oo kuwan iyagu iskaga iska qabta.
Waa Professor Cabdi Ismaaciil Samataro faaqidaya wararka sheegaya in dowladda Maraykanku ay sii xoojisay dagaalkeeda ka dhanka ururka Al-Shabaab, sida uu daabacay wargeyska The New York Times ee dalkan Maraykanka.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan dowladda Ciraaq oo isu diyaarinaysa weerar xoogan oo ay ku xorayso magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq oo ay gacanta ugu jiraan kooxda ama ururka ISIS.
Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinhana markaa soo dhigisa waxa ku sii dhawaataan warkii dunida. Warbixin uu soo daabacay wargeyska The New York Times ee dalkan Maraykanka ayaa shaac ka qaaday in dowladda Maraykanka ay sanadkani kordhisay weerarada ay la beegsanayso kooxda Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya. Wargeyska ayaa sheegay in howlgalladan loo adeegsanayay ciidamada sida gaarka ah u tababaran iyo duqeymaha dhinaca cirka ah. Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in boqolaal ciidamo Maraykan ah ay si joogta isugu bedelaan saldhigyo kumeel gaar ah oo ku yaala gudaha Soomaaliya. Howlgalladan ayaa noqonaya kuwii ugu ballaadhnaa ee ay ciidamada Maraykanku ka geysteen gudaha Soomaaliya tan iyo markii ay halkaasi ka soo baxeen sanadkii 1993.
Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ciidamada Ciraaq ay diyaar u yihiin inay si rasmi ah magaalada Mosul uga saaraan kooxda Daacish. Ogeysiiskan ama warkan ayaa waxa uu muujinayaa in dowladda Ciraaq ay diyaar u tahay inay fuliso weerarkii ugu cuslaa ee ay ku qaado magaalooyinkan ugu dambeeyay. Muddooyinkan ugu dambeeyay arade weerarkan ayaa haddii la fuliyo noqonaya kii ugu cusla ee ay ciidamada Ciraaq fuliyaan tan iyo markii ciidamada Maraykanka ah ay dalkaasi ka soo baxeen 5 sanadood muddo haatan laga joogo. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi ayaa shaaca waxa uu ka qaadeen ciidamada Ciraaq ay diyaar u yihiin inay fuliyaan howlgal military oo muddooyinkan ugu dambeeyaba laga shaqeynayay, kaasi oo lagu soo afjarayo magaalada muhiimka ah ee Mosul ee waqooyiga ku taala gacanta ay ku hayaan kooxda ISIL amaba ISIS, xaruntana u ahayd muddada dheer. Faahfaahinta warkaasi waxaa kasoo diray magaalada Qaahira wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq ayaa sheegay inuu bilaabanayo howlgallada lagu xoreynayo magaalada Mosul oo haatan ay ka arrimiyaan maleeshiyada Daacisha. Haydar Al-Abadi oo ka hadlay TV-ga qaranka dalkaasi Ciraaq isagoo dhextaagan saraakiil military ayaa si adag u yiri waxaa la gaaray xilligii la cayrin lahaa argagixisada Daacisha. Waxa uuna ugu baaqay dadka degan magaalada Mosul inay la shaqeeyaan ciidamada dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in la gaaray xilli ciidamada Ciraaq ay xoreyn lahaayeen gudaha dhulka reer Ciraaq.
نحن الآن بصدد تحرير كامل أراضينا ولكن أقول بصراحة أن الانتصار والتحرير كامل التراب أصبح.
حيدر العبادي رئيس الوزراء عراق يجري وحن هذا كجرنا حلقان حرين لهين دول كينو أوردان هسير شيء وحن سعب أوليهاي إن قوشا يحرين تدول كأوردان إيهيهينا كوان لين هاي بل سوحا جربو يري عقب ذو. sababtoo ah maleeshiyada argagixisada waxay doonaysaa inay layso tiro badan oo ka mid ah dadka rayidka.
La zaal hadhihi almunazama alirhaabiya tuxaawil an taqtul almasiid min almadaniyiin.
Dhinaca kale, wararka laga helayo dalka Ciraaq ayaa sheegaya in ciidamada Ciraaq ay isku diyaarinayaan dagaal ay ku doonayaan sidii Daacish ay uga xoreyn lahaayeen magaalada Mowsil ee waqooyiga dalkaasi. Dhulka ku xeeran magaalada Mowsil ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq milatari oo ay sameynayaan ciidamada Ciraaq xilli halkaasi diyaaradaha dagaalka isbahaysiga caalamiga ah ay ku dileen tobaneeyo maleeshiyada Daacish galbeedka magaalada Mowsil. Saraakiil ka mid ah ciidamada maamul goboleedka Kurdiska Ciraaq ayaa sheegaya in saacadaha soo socda maanta oo Isniin ah lagu wado inuu bilowdo dagaalka lagu xoreynayo magaalada Mowsil. Dowladda Ciraaq ayaa ciidan iyo saanada hub ah u dirtay dhulka xiga dhinacyada bariga iyo waqooyiga magaalada Mowsil, taasoo ay la kaashatay Kurdiska Ciraaqiyiinta ee halkaasi degan. Dhanka kale, wararka laga helayo dalkaasi ayaa tibaaxaya inay geeriyoodeen saddex ka mid ah maleeshiyada Daacish ka gadaal markii diyaaradaha isbahaysiga ay duqeeyeen galbeedka magaalada Mowsil. Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya ciidamada Kurdiska Ciraaq inay 34 hoobiye ay ku garaaceen dhulka ku xeeran galbeedka magaalada Mowsil. Madaxweynaha maamulka Kurdiska Ciraaq ayaa warfidenka u sheegay inay jiraan iskaashi iyo wada shaqayn ka dhexeeya ciidamada Ciraaq iyo maamulka Kurdiska Ciraaq oo ku aadan howlgalka lagu doonayo sidii Daacish looga xoreyn lahaa magaalada Mowsil. Todobaadyo ka hor ayaa lagu waday in la xoreeyo magaalada Mowsil, balse waxaa jiray ismaandhaaf u dhexeeyay isbahaysiga caalamiga ah kaasoo ah cidda maamulaysa magaalada xoreynta kadib iyo cidda ka qayb qaadanaysa in Daacish laga sifeeyo aagaasi. Kurdiska Ciraaq ayaa horey u sheegay meel kasta oo ciidamadooda ay qabsadaan inay ka mid noqonayso maamulka Kurdiska Ciraaq, taasoo si weyn ay ugu carooden shiicada ugu tunka weyn xukuumadda Baqdaad. Maalintii Sabtida ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi Turkiga mar labaad uu ku go'aanseeray dalabka ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq oo ahaa in 2,000 oo milatariga Turkiga ay isaga baxaan meel 20 kilomitir u jirta magaalada Mowsil, kuwaasoo tababar ku siiya maleeshiyo sunni ah. Madaxweyne Erdogan ayaa si adag u sheegay in magaalada Mowsil ay maamulayaan muslimiinta sunniga ah, waxa uuna ka digay in maleeshiyada shiicada ahi inay soo gaaraan duleedka magaalada Mowsil. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaadna kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Sida uu qoray wargeyska The New York Times, waxaa dowladda Mareykanka ay sii xoojisay dagaalkeeda ka dhanka ururka Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa si ka bedelan sidii hore sanadkan qaatay dhowr weerar oo lala eegtay kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo u badnaa duqeymo, iyada oo dowladda Mareykanka ay kaashanaysay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika AMISOM. Sidoo kale, warbixinta waxaa lagu sheegay in ay jiraan saldhigyo uu Mareykanku ku leeyahay Soomaaliya oo fulinaya dagaalka dahsoon ee kooxdaasi Al-Shabaab ka dhanka ah. Haddaba, dagaalkan ka dhanka Al-Shabaab ee Mareykanku uu sii xoojiyey muxuu ka bedelayaa kooxda awooddeedii iyo weeraradeedii ay ku hayeen dowladda iyo ciidamada Midowga Afrika? Sahra Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah professor wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota.
Oo markaad moodaysidba dowladihii meesha ka jiray in layska barbarmarayo amase aan danba laga lahaynba, teenuna dee way kasii liidataa baan isleahay. Marka wax Soomaaliya ku kooban maaha, waxaad moodaysaa hab dowladda Mareykanku ay goosatay inay ula dhaqanto wadamada keena oo kale ee dibtacaankaasi ka jirtoola.
Wargeyska wuxuu ku bilaabayaa warkiisan waxaa la yiri maamulka madaxweyne Obama waxa uu sii kordhiyey weerarada ka dhacaya Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay, iyadoo isticmaalayaan duqeymo cirka ah, dad kontraalayaal ah oo si gaara loo isticmaalayo oo gaar ah, iyo ciidamada Midowga Afrika loo sii maraya iyadoo dagaalkaasi u yahay mid ka dhana ee kooxda islaamiinta al-shabaab marka aad eegto Soomaaliya oo kale waqtigan maxay kula tahay inay ku soo beegi karto in Mareykanka uu howlgaladiisa sii kordhiyo
horta waxaad walaal taariikhda Mareykanka militarigiisa haddaad dib u raacdid markii uu ku guuldareystay Mareykanku waddanka Vietnam 70-meeyadii wuu beddelay habkii uula dhaqmayey wadamada dibadda intooda badan ee adduunyada saddexaad ku yaalla waxay noqotay inaan militari la geyn sidii awal loo geyn jiray ama qaar kale wax la siiyo iyo hub la siiyo ama kuwii ha noqdaan Nicaragua ka dagaalamaya ama Ango ka dagaalamaya ama Mozambique ka dagaalamaya cid kale la siiyo markaa qandaasleydan imika la siinaya kuwii ayay raad ku leedahay Ciraaqna waatay ka dhacday Blackwater Currency waa marka waxay moodaysaa in habkaasi la xoojinayo droneska la xoojinayo dayaaradahan iyo kuwii wada la xoojinayo si ayna u imaan Mareykan far badan oo meesha ku leedo walaal laakiin su'aasha la isweydiinayo waxa weeye maxay Soomaali u soo kordhin kartaa habkan cusub ee Mareykanku u qaaya
waa gartay haddii bataa ka jawaabta xataa maxay soo kordhin kartaa weeraradan ka dhanka Al-Shabaab ee Mareykanku sidan u haatan kula dagaalamayo oo ay ama ka dhimi kartaa ururka Al-Shabaab ama ba ay iyaga laftirkooda ku sii xoojin kartaa
walaal sahre waxa weeye dagaal mag intan taariikhda akhriyay dagaal ayna siyaasad qumani barbar socoto oo guuleystay ma hayno weli ama tii Vietnam ha noqoto ama tii Angola ha noqoto ama tii Ciraaq ha noqoto marka waxaad moodaysaa in la leeyahay kuwan hal la gumaado laakiinse aan laga dan lahayn Mareykanka una ka dan lahayn inay Soomaalidu ciidan yeelato isku filan oo lugahooga ku joogsada oo kuwan iyo kuiskaga iska qabta dabeedna xoreeya nabadna uu keena qarankooga iminka Amison waxay joogtaa waddanka waa 10 sanadood oo buuxa 2006 baa la keenay markii Itoobiyaanku ay yimaadeen meesha markaas waxa weeyaan ciidan waqtan maanta la isku leenayo gaalkacyo waa tan dhibtu ka taagan tahay Iran iyo shabeellada hoose meelo kalena way jiraan marka looma dan lahaanigu sanu arkayo in Soomaali intay isku timaado ciidan wanaagsan oo odod la yeelato waayo waxa la barbar dhigi lahaa in arrintan siyaasadda ee kharbudan laga shaqeeyay Mareykanku xoog siiyaan laakiin se taadan lagama laha marka waxaan qabaa waxaan jiraa inay sii socon doonaan muddo fara badan ilaa siyaasad xalaal la helo
waa gartay marka haddaan ba warbixinta xataa dib ugu noqono waxay leeyihiin 200 ilaa iyo 300 oo ciidamo si gaar u tababaran oo Mareykana ayaa waxa ay ka barbar shaqeynayaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee Kenya, Uganda iyo Ethiopia waxayna qaadeen weerar ku siman bil gudahood wax ku dhadhow 10 ayay qaadeen marka sida sarkaal soo Mareykan laga soo xiganayo marka weeraradan oo kuwii ugu dambeeyay ee diyaarada geysteen dagaal ee ma kula tahay in Al-Shabaab awoodooda ay wax u dhimi karaan haddii dhinaca kale eegtid dagaalka Al-Shabaab ku socdo iyo haddii fiiris
ee horta waxa weeyaan Amisoomka ee imaatigeedu waa ta Shabaab magaalada xamarinteedii badnay ka saartay magaalooyin kale laga saaray laakiin marka magaalooyinka marmartid xamarna dhawaan ka imid meelo ayay joogan dadka amaankooga dadka caadiga amaankooga wax sugaya ma jiro marka Shabaab waa laga adkaan karaa laakiin su'aashu waxa weeye maxaa laga bedeli karaa oo Shabaab waxa weeyaan imikaanu amuurahan arkay midalan qolinkan siyaasadeed iyo wax la mid ah sirdoonka Mareykanka ay keenaan wax la leeyahay Shabaab kama badna 5,000 oo askari waxaan qabaa hadii 15,000 oo askari oo Soomaaliya la gelin lahaa fudro kharashka la geliyo Amisom kuwaas ayaa meel walba kaga daba tegi lahaa dadkoogana badbaadin lahaa waayo haddii aan taa loo sameyn qaran ciidan qaran la sameyna ciid laga bixi waayo ciidamadan la isku dhaftafaya beelaha haddii la isku sugayo waa Shabaab waxa laga yaabaa in laga takhaluso laakiin si Soomaalida marka dambe isku soo jeedsanaysa sida isugu soo jeedsadeen bay marka gaalkacayo iyo meeshan Hiiraan maxayda Hiiraan iyo shabeellada hoose
waa gartay Mareykanka waxaa la leeyahay warbixinta daaha dabadiisa ayuu dagaalkan ku waday oo macnaha muusan daboolka ka qaadinow wuu dahsoonaa dagaalkoodan maxaa keenay in Mareykanka uu ka gabado inuu si rasmi ah oo waji tu waji ah uu dagaalka u galo marba haddii dagaalka uu la kulleeyahay
waxa weeye madaxweyne Obama waxaad moodaysaa inuu ballanqaadkii dadka Mareykanka uga ballanqaaday markii uu guuleystay imaankii una guuleysanow yidhi ciidamada Mareykanka cilaaq waan kasoo rarnaa kuwa jooga Afghanistan waan soo rari doonaa intoodii badnayd ballamaha qayb badan uu kasoo baxay inkastoo imika Mareykanku dib haddana ugu noqdeen Ciraaqo maanta la isku diyaarinayo magaalada Mosul in la galo beri ama saxan dambe marka ballanqaadkii isagoon ka noqon ayuu raadinayay hab kale uu dabkii u sii furiyo tan taas ayay ka mid tahay waa tii aan ku sheegay markii Vietnam lagu soo guuldareystay 500 kun oo askari lagin jiray halkaas iyo ka badan ba 1 milyan iyo barbar Vietnamese-na ku dhinteen waa laga bedelo hab kale loo bedelo dabban dib dabdamayd ayaa imkay nagu socota Obama-na ma doonayo wuxuu ballan qaaday in ilaa hawan ka noqday si kal uga soo noqonaya xeelad kale walaal
Professor Abdi Ismaeil Samatar waa professor wax ka dhiga jaamacadda Minnesota oo khadka telefoonka ugu rameeyay Sahra Abdi Ahmed halka kala socoteena waa VOA.
Subax wanaagsan markale dhageystayaal magaalada Nairobi waayadan waxaa lagu soo igarra la hada dhageystayaal halkaas aan ku celiyay magaalada Nairobi waxaa lagu soo gabagabeeyay bandhig loogu magacdaray bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ku nool magaaladaasi kaasoo intii uu socday lagu soo bandhigay macluumaad kala duwan oo ku saabsan dhaqanka Soomaalida gabagabada barnaamijkaasi ayaa waxaa ka qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka hadlay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray halkaas
Magaalada Nairobi waxaa lagu soo gabagabeeyay toddobaadka dhaqanka Soomaalida kaas oo socday muddo ku dhan 4 casho waxaana muddadii uu socday barnaamijkan toddobaadka dhaqanka Soomaalida lagu soo bandhigay arrimo kala duwan oo ku saabsan dhaqanka Soomaalida ayadoo ay xusid mudan tahay in intii uu socday ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo bulshada Soomaalida ka kala timid Maxamed Xasan oo kamid qaban qaabiyasha barnaamijka toddobaadka dhaqanka ee Nairobi lagu qabtay ayaa laanta afka Soomaaliga VOA-da bal oga waramaya waxyaabihii laga faayiday muddadii uu socday barnaamijkan
in khadar waan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaashaba in runtii maanta waxa weeye waa maalin weyn bay noo tahay 4 maalmood oo aan soo wadnay barnaamijka toddobaadka dhaqanka ayaa noo soo gabagabeeyay waxa aniga xiiso galay waxay ahaayeen dhalinyaro isla ka timi oo wiilal iyo gabdha ah ayaa waxay ka akhriyeen sheekooyin markii maslaxa la soo istaajiyay waxay akhriyeen sheekooyin ka dhex jira islii oo runtii aniga igan kula hadlayo 20 sano hadda in ku dhaw degan islii aanan qaar kood ka warheyn marka yaani bulshadu marka ay bandhigyo saana qabsato oo ay waxay ku soo bandhigaysaa waxyaabo badan oo dhixdeeda ku huursan oo aan horey loo ogeyn marka midda kowaad waxay ahayd waxa la isdhaafsaday warbixino gabdhihii wiilashii odayaashii dadkii fanka intuba waxay soo bandhigeen waxyaabo warbixin ah oo iyaga gaar u haysta barnaamijku si aad u jeedo qayb ballaaran buu ahaa aqal Soomaaligi oo isku dhann iyo agabkiisi book fairki ama bandhigii buugta oo wixii Soomaali laga qoray iyo dadka Soomaaliyeed ahaa ciyaar dhaqameedyadii sheeka caruureedkii sidoo kale waxa jicsuday doodo looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha arrimaha siyaasadda arrimaha qaxootiga arrimaha tahriibka iyo arrimaha dadkii buugaga qoray iyo arrimaha hal abuurka sidoo kale waxa jiray gabdho iyo wiilal iyaguna intaas soo bandhigay ciyaar dhaqameedyo kala duwan isoo kale labiskii baa ku jiray marka barnaamijku macna ahaan aad buu fiicnaa wuxuuna ka turjumayay in bulshadan Soomaaliyeed ay wadankan wax ku leedahay in ay ka doodaan dhibaatooyinka siyaasadeed ee haysta
maxamed dabcan masuuliyiin kala duwan ba idin kala soo qabgashay barnaamijka oo xitaa dawladda Kenya ka tirsan madaxdii idin kala soo qabgashay ma kala hadashay sidii barnaamijka dhaqanka ee bulshada Soomaalida loo sii dhigilin lahaa
qadar midda muhiimada leh waxay tahay bulshada Soomaalidu anigu maalmaha kamid ah waxa laygu soo dhaweeyay layga marti sooray tuulay leeyahay waaciye oo degmada Carta ee Jabuuti in ka tirsan yaani sidii la ii sooray markaad fiirso iyo wanaageedi waxaan tagay sidoo kale jigjiga waa lamid yaani gaarisa iyo wajeer baan tagay yaani marka dhulkaas uu kala fog markaad fiiriso dadku waxay wadaagaan waxyaabo isku mid ah waxay xushmeeyaan waxyaabo isku mid ah waxay dhowrtaan sharaf ay ku maamusaan qofka martida ah qofka mudanaha ah qofka xididka marka waxyaabaha isku xiraya dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan ee walaalaynaya marka madaxdiin nagala soo qayb gashay way ka hadleen iyaguna waxayna ka hadleen in ay tahay dhaqanku waxyaabaha ummada Soomaaliyeed asaaska u ah ee xididka adag ee maraba la jari karin waxayna ugu baaqeen dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inay iyagu noqdaan kuwa hormuudka ka ah noolaynta iyo adkeynta dhaqanka maadaama iyagu ay yihiin xoogii soo kacayay hoggaamiyashii barito iyagana wax laga weydiin doono laakiin iyagu haday meesha ka baxaan aan cid dambe waxba laga weydiin doonin
mas'uuliyiinta ka soo qayb galay xiritaanka toddobaadka dhaqanka Soomaalida waxaa ka mid ah Aadan Barre Ducaale hoggaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka dalkani Kenya
maanta waxaan ku faraxsanahay inaan imaaday toddobaadkan oo socday sidii loogu soo dhoolatirin lahaa dhaqanka iyo hidaha bulshada Soomaaliyeed. Waa muhiim, waa munaasab inaan waqti kasta ilaalino dadka hadda joogo hidaha iyo dhaqanka iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed oo ku nool Itoobiya, Jabuuti, Soomaaliya, Kenya iyo wadamada kale. Waxaan leenahay taariikhdeena iyo historiyeena waa muhiim, caruurteena dambey muhiim u tahay, wadamadan ku noolay muhiim u tahay, ummadda Soomaaliyeed ee wadanka Kenya. Waxaan leeyahay taariikh dheer ba soo marteen, dhibaatooyin fara badan, haddana Ilaahay wuxuu tusay inaan wadanka Kenya ummadda kale degan ayna ogolaatay inaan nahay dad wadanka u dhashay. Marka waa dadki soo qab qaaliyeen. Waxaan leenahay ambaliyo waad ku mahadantiin.
Muxuu ku soo kordhin karaa is leedahay toddobaadka dhaqanka Soomaalida Nairobi?
Dhaqanka wuxuu ku soo kordhinayaa muhiimadda inaan luuqadeenna iyo hiddaheenna iyo diinkeenna iyo dadka si ay u labistaan in la xafaadiyo sifada qofka markuu wadada socdo loo ogaado inuu yahay qof Soomaaliyeed.
Idinku madaxda Soomaalida ee dowladda Kenya, haddaad tihiin, sidee ayaad u dhiirigelisaan barnaamijyada dhaqamada dhaqanka?
Dhaqanka Soomaalida waxaan u dhiirigelinaa sifa markaan gobolladan aan joogno, heesooyinka iyo hidaha iyo dhaqanka iyo dalka aan xirano iyo hadda baarlamaanka in la aqoonsado inay ummadda iyo qaranka iyo hidaha Soomaalida la aqoonsan yahay. Marka 32 qof aan nahay oo Soomaaliye, markii gobolkan oo la tago madaxweynaha aad ugu tago, waxaa loo xiraa hidaha iyo dhaqanka Soomaalida.
Aad oo maasna. Dhalinyarada barnaamijkan intii uu socday soo bandhigay buwaagta, waxaa ka mid ah wiilkan, magacaagii sheeg.
Magacaygu waa Maxamed Xuseen Geeldoon. Waxaan soo bandhigay buug la yiraahdo We Kiss the Ground, ama Carradan Dhunkanay, oo Soomaali iyo Ingiriisiba ku qoran. Buuggaas oo aan ka qoray waddo dheer iyo nolol dheer oo aan aniga aan maray oo ahayd waqtigan tijaabiyey tahriib. Waxaan tijaabiyey 2008 ayaan ka tagay Nairobi anigoo xiiseynaya markaa inaan dhoofo. Markii dhoofkii suurtagal waayey baan tahriibay. Marka waan soo noqday, markaan arkay xanuun badan iyo dhibaato badan aan ku arkay halkaa, waan isla dhalinyarta walaalahaaga ayay arkin, saasaan buuggan u qoray. Marka buuggii baan ku soo bandhignay Somali Week, Somali Heritage Week.
Marka bal ka waran bal buuggaas aad qortay dhacdadii hadda ka hor ku soo martay iyo dadkii markii aad u bandhigtay jawaabaha ay ka bixiyeen.
Runtii waxa weeye dhacdada tani dhacdo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto saameysay. Waa dhacdo xanuunkeeda la wada ogyahay, iyadii unbaan aniguna xasuusiyey saan filayo. Waxaa jiray faamiliyood ka mid a ay dhalinyartoodii ka tahriibeen oo meesha joogay, kuwo kale oo dhibka dareemaya. Dabadeedna markii aan la qaybsaday oo buuggii aan xoga sheekeeyey, dad badan baa xitaa ilmo ay ka timi oo oyday oo si ay ugu xanuunsatay xaaladaas aan maray iyo xaaladda buugga ku qoran. Marka waxaan oran karaa waa dhacdo dadkii oo dhan ay runtii ay aad uga naxeen, waxayna ku farxeen inaan la wadaagay oo aan buug ugu qoray dhacdadii aniga igu dhacday.
Way aad baa umaasan tahay. Magacaagii sheeg.
Walaal magacaygu waxa la yidhaa Maxamuud Axmed Muuse Xaajigool, balse waxaan soo bandhignay sheekooyin la dhaho short story.
Maxaa ka mid ah sheekooyinkaas?
Maadaama aan ka hadlayno dhaqanka Soomaalida, waxaanu dib u fiirinay tababaro markaasi aanu ardayda u qabanaynay, iyo waxaanu damacnay qolada artska la yidhaahdo
tababaro dhanka dhaqanka.
Dhanka dhaqanka wali aan soo bandhignay sawirada, iyo waxaanu markaasi aanu soo bandhignay waxaan maadaama dhaqankii laga hadlayo caadooyin waxaa jiray markaasi ay bulsho lahayd oo baabay. Marka maxaa ka mid ah marka dhaqanka Soomaalida baan dib baan u fikiray shaqo baan qoray marka sheeko. Caado markii hore Soomaalida aad ugu dhaqmi jirtay oo ahayd in gabdhaha waxba la barin, wiilasha kaliya wax la baro.
Qadar Maxamuud Xareed aad buu u mahadsan yahay. Halkaasi aad ka dhageysanayseen warbixinadaasina waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da subax wanaagsan ayaan mar kale dhageystayaal idin leenahay. Haatana waxaad ku soo dhowaataan codkii Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo heeskeedii Samir.
codkaasi fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo heeskeedii samir ayaan kusoo gabagabaynay baahintiin idaacadeed wadanka minisilaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulantadba waxaan leedahay sidaas iyo nabadgelyo.
Marna kama samrayo saati.